Gepdiýer adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji marty, Gepdiýeriň 5-nji güni. Habarlar günnelüğümizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen awatda haýwanlara garşy gaýtadan uýuşlanan ýogullyk bilinlikde amal edilýär. Balkanın çukonok sakonok yorları, uloğları hatardan çıkarıyor. Hakimiyetler tanzim edilmedik okuçulara umumi orta bilim şahadat namazının verilmeyecek düğünlüğü duruyor ve beylek tadırıklar. Oları ton kavarlar dinleyen, olar bilen filmin yoksun anı urvan tanış ediyor. Европа Билелесінің юарвасылары юғырдың Русияның солыс үйішлеріні қаршы дұрмағыны көмек көрмек үшін Украина яқын 10 қайын үшінні 1 миллион артиллерия оқ дәртіні ивермек планыны қолладылар. Европа Билелесінің дасары ішлерге қорынмық министерлері топ оқларыны салтылаштырлың өрнішті сатын алмақ процедурасының планыны шептәнің басынна Tasdiq etdiler we Bileleşigin 27 agda döwletiniň ýolbaşylarynyň 23-nji martda Brüsselde geçirilen sammitinde bu plana siýasy pata berildi. Agda döwletleriniň ählisiniň howpsuzlygyny we goýranyş pähwitlerini göz öňünde tutup Europa Geňeşi Ukrainanyň ýerüstü we artilleriýa ok däýerleri egerde sorulsa raketalar bilen hem üpjün edilme baradaky şertnamany makullayar dip duşun Ukrayna varada gelinen neticesini aydılyar. Abbasanın devlet sekretari Antony Blinken kongres agdalarını Ukrayna üçün tasdiklenen milyardlarca dolların 2020-nji ýylyň köp bölegine yetjekdigini ananyrdy. Kongres dekabr ayında Ukrayna täze berilmeli gysagly kömek üçin 45 milyard dollarlyk çykdajy kanunyny kabul etdi. Blinken 23-nji martda wekiller öýüniň goýumlary baradaky komitetiniň öňüne çykyş edenine administrasiýanyň haçan has köp serişde sorajakdygyny anyklaşdyrmady. Ýöne soňky berilen serişdeleriň şu ýylyň köp bölegine ýetýänligini aýtdy. Büdjet biziň howpsuzlygymyzy, biziň Ukraina berýän ykdysady, energiýa we insanperwer gollugymyzy gollar. Şeýlelikde prezident Putiniň uruşynyň strategik şowsuzlyk bolup galmagyny üpjün eder dip Blinken komitetiň agdalaryna ýüzlenip aýtdy. Russiýa Federasiýasy maý aýyna geçirilýän Russiýa Islam dünýäsi Kazan forum maslahatynyň çäklerine Gazagystan we Türkmenistan bilen Hazarın kenar ýakasynda aýlaw ýolyny gurmak meselesini ara alyp maslahatlaşar diýip hökümetçi neşir Rus medeniýetine salgylanyp habar berýär. Russiýanyň premier ministriniň ornatary Marat Kusnulliniň Russiýanyň Novosti habar gurluguna aýtmagyna görä Kazan forumyň çäklerine geçirilýän gepleşikler netijesinde Hadar deňliniň ýakasynda täze awtoraw ýolyny gurmak alalaşygyna gol çekilmegine garaşylýar. Hadar deňliniň Gunnogor kenarynda gurulacak ýolyň gurulyşy barada Russiýanyň premier ministri Mikhail Mishustin ýolaşylygynaky Rus wekiliýetiniň Aşgabat şäherine eden saparyna hem maslahat edilipdi diýip Türkmen portal belliye. Kazan forum, Russiýa Islam dünýäsi halkara iqtisady forumy 2023-nji ýylyň 18-20 maý aralygynda Kazan şäherine geçirler. Ukrainada başlayan uruş sebäpli barhaken izolyasiýa düşýän Russiýa soňky döwürde Aziýa we Islam dünýäsi ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyny has güýçlendirmäge ýykyn edýär. Moldovanyň prezidenti Maya Sandu döwlet diliniň adyny Moldovan dili diýip derle Rumyny lip atlandırmak varadaki kararı gol çekti. Yurdun parlamenti bu kararı geçen hepte tasdik etti. Devlet dilinin adını ütkötmek varadaki kanun taslaması parlamente fevral ayının ahırını hödürlendi. Maya Sandu öz Facebook sahipasında Rumyny dilinin cemiyeti putulandırmağı ve onun Evropa Birliği'ne garlıp katılmağına iteri verecektiğini aytti. Bir de onlar çoyla bir Moldova Respublikasının rayetleri Rumyňça derle Moldovança urluyars diýenler diňe wyrdady. Bizi bölmäge ýykyn etdiler. Olar bizi bölmäge finansanlar hakykatda lingvistikanyň aladasyny etmän Moldovany baky milli çekeleşikde dawada saklamagyň aladasyny etdiler diýip sandugy ýazdy. Siz habarlar diňlediňiz.